Nun tiila tiini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. In comitiis Russiae die Dominico factis Vladimir Putin in quartum presidentatum creatus est. Ex suffragis datis quinquaginta quinque miliones sive prope septuaginta septemcentesimas accebit. In comitiis antes ex annos factis numerus suffragiorum illidatorum fuit quadraginta quinque miliones sive prope sexaginta quattuor centesime. Inter competitores primi erant Pavel Grudinin, Vladimir Zhirinovski, Xenia Sabchak. Ex civibus suffragium habentibus circiter sexaginta septemcentesime ad urnas venerunt quae duabus ferre centesimis plus sunt quam in comitis presidentialibus anno bis millesimo duodecimo factis. Postquam Britannia viginti tres legatos diplomaticos russos domum remisit, Russia nuntiavit se totidem legatos Britannos expellere. Neque Britanniae consulatum Petropoli condere permittereetur, atque British Council Centrum Culturae et Educationis actiones in Russia finiret. Ad hec Theresa May, prima ministra Britanniae respondit, ferendum non est quod regimen Russiae vitae civium Britannorum aut aliorum in solo Britanniae imminet. Britanni enim censent venenum nervale quo Sergei Skripal et filia eius Salisburiae infecti sunt in Pristina Unione Sovietica factum esse. Quomodo illud venenum in Britanniam portatum sit, nondum constat. Colloquia arcana et inofficialia de Corea septentrionalii septimana incipiente in Finnia facta sunt. Choi Kang Il, diplomaticus Coreae septentrionalis, die Dominico Helsinkium venit, sed de aliis colloquiorum participibus, quidi kuntur esse magistratus aut homines academici singula non sunt nota. Argentaria Nordea in conventu societatis idibus martis habito decrevit ut sedem principalem ex Svetia in Finniam transferret. Causa erat quod Svetia non est membrum in Unione Argentaria Unionis Europeae. Consilium a societate captum in actis diurnis Svetiae a gerrime vituperabatur et moderatores eius superbie accusabantur. In relatione nationum unitarum nuper divulgata Finnia intercentum quinquaginta sex terras felicissima judicatur. Respiciuntur in haac relatione inter alia productio pro capite nationalis, securitas socialis, valetudo, longitudo vitae, libertas eligendi. In singulis terris minime mille homines interrogabantur. In haac relatione anno bis millesimo duodecimo primum divulgata terre septentrionales primos locos occupaverunt. Hoc anno Norvegia secundum locum vindicat etiam Svetia, Islandia, Daniakve inter primas decem terras numerantur. Extra Europam excellent Nova Zeelandia et Canada. USA de loco quarto decimo quem ante habebat in duodevigesimum decidit. Fine nuntiorum ita facto, auscultatoribus gratias agimus et valedicimus.